Όπως σας είχαμε πει στο κλείσιμο της πρώτης ώρας και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Μπάκα. Είναι μάλιστα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας και πρόεδρος Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στο Μπίλεφελντ. Μιλάμε για κοινότητες ελληνικές σε μια χώρα που η μετανάστευση Ελλήνων έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, δεκαετιών, και βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν μεταναστεύσει, έχουν μετεκατασταθεί ακόμη περισσότεροι Έλληνες, αυτοί δηλαδή που αναζήτησαν μια διέξοδο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Άρα μιλάμε για κοινότητες οι οποίες έχουν και ανάγκη οι άνθρωποι, τα μέλη τους, να έρχονται μεταξύ τους κοντά, να είναι σε συνεργασία, να παλεύουν για καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας και συνεργασίας με την ελληνική πολιτεία και βεβαίως να κατορθώνουν, εάν αυτό βεβαίως το μπορούν να το πετυχαίνουν κάθε φορά, το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά τους, γιατί μιλάμε και για το ζήτημα της παιδείας, της εκπαίδευσης, που είναι συνήθως η αφορμή για να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Θα πούμε λοιπόν καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Μπάκα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και καλή χρονιά βέβαια, γιατί εντάξει, ακόμα Γενάρης είναι και έχουμε μπροστά μας σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο. Γεια σας.
Καλημέρα σας από την Γερμανία. Είμαι ο Κώστας Ομπάκας, είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Βόρειας Ρινανίας Βασφαλίας. Καταρχήν, κύριε Αγγελόπουλο, να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε μέσα από τη δημόσια ραδιοφωνία και από την εκπομπή σας να μπορέσουμε να μοιραστούμε τα προβλήματα αλλά και τις αγωνίες που έχουμε πολλές φορές, πάνω απ' όλα ως γονείς και όχι ως θεσμικοί παράγοντες. Διότι πάνω απ' όλα λειτουργούμε ως γονείς.
Πείτε μας λοιπόν εκεί στην περιοχή, ποια είναι τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζετε σε σχέση με τις δομές που υπάρχουν για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε κάποια σχολεία που λειτουργούν το Σάββατο για να μαθαίνουν στα Ελληνόπουλα την ελληνική γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, όλο και περισσότερο ακούμε για προβλήματα που έχουν να κάνουν και με το προσωπικό και με τις υποδομές, τις κτηριακές κυρίως υποδομές. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, στη δική σας περιοχή?
Καταρχήν, κύριε Αγγελόπουλο, να σας πω το εξής, ότι η δική μας περιοχή, το κρατήριο της Βόρειας Ρινανίας Βασφαλίας, έχουμε μόνο αμυγή ελληνικά σχολεία, δεν έχουμε δίγλωσσα, δεν έχουμε καμία άλλη μορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Δηλαδή, έχουμε το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς όπως εφαρμόζεται και στα σχολεία της Ελλάδος.
Άρα δηλαδή είναι παιδιά που πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας?
Ναι, σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρωτοβάθμια, που ξεκινάμε με την πρώτη δημοτικού και καταλήγουμε στη δευτεροβάθμια, τρίτη λυκείου, και στη συνέχεια λοιπόν μπαίνουμε και στις πανελλαδικές εξετάσεις, τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά μας το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα.
Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολλά παιδιά τα οποία απαιτείται, χρειάζεται να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται τα Ελληνόπουλα εδώ στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, μιλάμε για περίπου 1.200-1.300 μαθητές αυτή τη στιγμή, εγγεγραμμένου στα αμυγή ελληνικά σχολεία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα σημαντικό αριθμό, και να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό σε Έλληνες στη διασπορά στη Γερμανία. Περίπου 150.000 Έλληνες ζουν και εργάζονται μόνο στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Τα προβλήματα δυστυχώς διαχρονικά. Εγώ θα σας αναφέρω ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει εμείς ως φορείς για τα σημαντικότερα. Θα σας πω κάποια και αν θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε κιόλας. Μιλάμε για διαχωρισμό άμεσα των πανελλαδικών εξετάσεων του εξωτερικού από τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων της συμμεταπής. Και αυτό γιατί το λέμε για κάποιον ο οποίος ίσως δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την ελληνόγλωσσα του εξωτερικού. Εδώ μιλάμε για παιδιά του εξωτερικού που προέρχονται μένα από αμυγή ελληνικά σχολεία, αλλά παρόλα αυτά έχουμε κάποιες γλωσσικές δυσκολίες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγαλώνουμε και ζούμε σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν ζητάμε το διαχωρισμό αυτό. Γιατί τα παιδιά τα οποία δίνουν μαζί μας τις πανελλαδικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο φυσικά είναι και πολύ καλύτερα προετοιμασμένα και γλωσσικά αλλά και στα υπόλοιπα μαθήματα των κατευθύνσεων. Ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου αναλυτικού προγράμματος στο μάθημα των γερμανικών παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, μάλλον από την αρχή, δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα γερμανικών, έτσι ώστε κάθε φορά που αποσπώνται νέοι εκπαιδευτικοί στη Γερμανία, να μην υπάρχει μια συνέχεια ροή των μαθημάτων. Οπότε οι εκπαιδευτικοί έρχονται και παίρνουν ένα πρόγραμμα δικό τους, το φτιάχνουν έτσι όπως θέλουν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυνατότητες αυτές. Και φυσικά το μόνιμο πρόβλημα είναι το πρόβλημα του προσωπικού, οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πω ότι προς τιμήν το Υπουργείο Παιδείας από πέρυσι ξεκινάει τη διαδικασία των αποσπάσεων χρονικά έγκαιρα, δηλαδή μιλάμε ήδη για το Φεβρουάριο βάσει πληροφοριών που έχουμε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για τις νέες αποσπάσεις του εξωτερικού. Οπότε πιστεύουμε ότι τακτοποιούμαστε κάπου τον Ιούνιο και γίνονται οι νέες τοποθετήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε υποστελεχωμένοι στα τμήματα των ειδικοτήτων. Και όταν λέω ειδικότητες μιλάω για φιλόλογους, για φυσικούς, για βιολόγους, για χημικούς. Αυτές είναι οι ειδικότητες που συνήθως δεινοπαθούν τα σχολεία στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία. Φυσικά προσπαθούν να καλυφτούν από ειδικότητες άλλων σχολείων, δηλαδή κάποιος εκπαιδευτικός να φεύγει από το σχολείο του Ντόρτμουντ και να έρχεται στο σχολείο του Μπίλεφελντ ή από το σχολείο του Μπίλεφελντ να φεύγει να πηγαίνει στο σχολείο του Βούμπερταλ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα αυτά τα κενά που υπάρχουν. Βέβαια, που αυτό πολλές φορές είναι και χρονοβόρο αλλά και πολύ κουραστικό για τους ίδιους τους ανθρώπους που επιτελούν το έργο της εκπαίδευσης.
Όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, να ρωτήσω, έτσι, επειδή μιλάτε για τους εκπαιδευτικούς, όταν μιλάτε υπάρχουν τέτοια θέματα στελέχωσης με εκπαιδευτικούς που θα έχουν μόνιμη σχέση εργασίας και δεν θα χρειάζονται και αυτές οι μετακινήσεις. Προκύπτουν έτσι και περιπτώσεις παιδιών που εγκαταλείπουν τα σχολεία αυτά και επιλέγουν τα γερμανικά σχολεία?
Όχι, θα σας πω το εξής. Συνήθως τα παιδιά που επιλέγουν να μπουν στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα αμυγή ελληνικά σχολεία, συνήθως τα παιδιά αυτά παραμένουν γιατί ο κύριος στόχος τους είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Παλιότερα είχαμε φαινόμενα, ναι, κάπου το 2010-2012 όταν υπήρχε έτσι ένα ρευστό κλίμα θα έλεγα ότι αν θα παραμείνουν τα σχολεία θα τα κλείσουν. Εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη ροή μαθητών προς τα γερμανικά σχολεία αλλά εκεί συντελέσανε και άλλοι λόγοι όπως για παράδειγμα κάποιοι ανθρώποι οι οποίοι δημιούργησαν ένα κλίμα στη Γερμανία ότι κλείνουν τα σχολεία που δεν υπήρχε ποτέ τέτοια πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και εγκαταλείψανε πάρα πολλοί μαθητές στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση και μεταφερθήκαν ή μεταπηδήσανε στη γερμανική εκπαίδευση. Τα παιδιά αυτά, λίγα είναι τα παιδιά αυτά που μπορέσαν και καταφέραν και φτάσαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πιο πολλά από αυτά τα παιδιά που πήγαν στο γερμανικό μοντέλο εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή κάνουν κάποιες τέχνες, δηλαδή εξειδικεύονται στις βιομηχανίες ως εργαζόμενοι, εξειδικευμένοι πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Δεν μπορέσαν να παρακολουθήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό συνέβαινε. Πλέον δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα στα σχολεία μας.
Διαβάζω εδώ, έχει στείλει ένα σχετικό έγγραφο πριν από 2 εβδομάδες η τοπική ΕΛΜΕ εκεί της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας προς το Υπουργείο Παιδείας. Με πολλά από αυτά τα αιτήματα και διάφορα άλλα εδώ που διαβάζω είναι πραγματικά πολύ σημαντικά και δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα μπορέσει τελικά να ικανοποιηθεί για να μπορέσουν και οι μαθητές να αισθανθούν αυτή την ασφάλεια την οποία περιγράφουμε.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής, ότι για μας είναι πάντα ως θεσμός, είναι δύσκολο να σχολιάζουμε συνδικαλιστικές προτάσεις. Δεν θα ήθελα να το κάνω τη χρονική στιγμή αυτή. Η ΕΛΜΕ Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας έχει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις για τις οποίες εμείς πολλές με κάποιες συμφωνούμε, με άλλες διαφωνούμε.
Αναφέρονται εδώ και στα θέματα της κάλυψης των θέσεων, της τελέχωσης με μόνιμο προσωπικό.
Ναι. Βεβαίως, υπάρχουν θέματα τα οποία συγκοινωνούν με τα δικά μας θέματα και υπάρχουν και θέματα στα οποία εμείς διαφοροποιούμαστε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι προς συζήτηση να δούμε τι διαφορές έχουμε εμείς με την ΕΛΜΕ Βόρειας Δημιουργίας.
Εντάξει, σε κάθε περίπτωση υποθέτω πως είναι ζητούμενο και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Γιατί όταν ο εκπαιδευτικός που εργάζεται σε ένα τέτοιο σχολείο έχει καλύψει και τις δικές του τις ανάγκες, αυτό έχει και σαν έτσι, αποτέλεσμα και την καλύτερη σχέση τους με τα παιδιά, τις καλύτερες συνθήκες δουλειάς για αυτούς. Είναι σημαντικό, δεν είναι?
Βεβαίως είναι πάντα σημαντικό. Βέβαια, εμείς για παράδειγμα στις προτάσεις μας συγκεκριμένες αναφέρουμε ότι θα πρέπει το επιμίσθιο να χορηγείται και για το πέμπτο έτος της παραμονής των εκπαιδευτικών στη Γερμανία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει από την Ελλάδα, ένας εκπαιδευτικός με την οικογένειά του, έχει κάποια έξοδα για να τακτοποιηθεί στη Γερμανία. Και το κόστος δεν είναι μικρό. Η Γερμανία δεν είναι από τις φτηνές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι από τις ακριβές χώρες. Άρα λοιπόν να έχει έναν χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Με μισθό και επιμίσθιο. Αυτό θα και τα σχολεία εδώ θα τα διευκολύνει. Και από την άλλη θα μεταφέρουμε χρονικά τα προβλήματα προς τα πίσω. Διότι δεν θα έχουμε νέες αποσπάσεις στην τετραετία, θα έχουμε νέες αποσπάσεις ειδικοτήτων στην πενταετία. Γιατί ο μαθηματικός λοιπόν θα μείνει 5 χρόνια, ο φυσικός θα μείνει 5 χρόνια, ο χημικός θα μείνει 5 χρόνια. Και ζητάμε κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο ως θέσεις μας αυτή τη στιγμή, ζητάμε μια καινούργια κατηγορία στον πίνακα των αποσπάσεων. Ζητάμε λοιπόν να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στον πίνακα των αποσπάσεων εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν κλωσσομάθεια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια προϋπόθεση για να μπορέσει να αποσπαστεί κάποιος στο εξωτερικό ήταν η γλωσσομάθεια. Εμείς πλέον το θεωρούμε αυτό ότι έχει παρέλθει. Γιατί πλέον σήμερα έχουμε όλοι ένα κινητό δίπλα μας, το οποίο το μιλάμε σε οποιαδήποτε γλώσσα θέλουμε και μεταφράζει οποιαδήποτε γλώσσα θέλουμε. Άρα λοιπόν αυτό θα διευρύνει τον ορίζοντα και το χώρο, έτσι ώστε να μπορούν να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα να αποσπαστούν στο εξωτερικό. Διότι τοποθετώντας ορομίσθιους μέσα στα σχολεία μας, δεν μας λύνει πραγματικά το πρόβλημα, μας το λύνει μόνο χρονικά το πρόβλημα με τους ορομίσθιους. Διότι οι ορομίσθιοι έρθουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό 8 μήνες, 9 μήνες στα σχολεία μας και στη συνέχεια λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δεν ξαναέχουν το δικαίωμα να ξαναμπούν μέσα στα σχολεία μας να εργαστούν για λόγους εργασιακούς, διότι στο παρελθόν το Υπουργείο Παιδείας, και όταν εννοώ στο παρελθόν πάρα πολλά χρόνια πίσω, είχε κάνει αυτό το λάθος. Και άνθρωποι οι οποίοι φύγανε μετά από τα σχολεία αυτά αποζημιωθήκανε με υπέρογκα ποσά από το ελληνικό δημόσιο.
Μάλιστα. Πάντως βλέπω ότι όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε τα θέσατε υπόψη των εκπροσώπων της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου με τους οποίους συναντηθήκατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήσταν εδώ, στην Αθήνα, σωστά?
Είχαμε, κύριε Αγγελόπουλο, τη χαρά να συνδυθούμε λοιπόν με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Είχαμε τη δυνατότητα να συνδυθούμε με την κυρία Ζαχαράκη, με την οποία συζητήσαμε ως και πρώην υπουργός, συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα και προς τιμή της ήταν γνώστης για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, παρόλο πλέον που είναι σε διαφορετικό υπουργείο. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Φόρτωμα, που είναι πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού και της Διασποράς, και με την κυρία Κασιμάτη, που είναι αντιπρόεδρος από το ΣΥΡΙΖΑ, και πραγματικά δείξανε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπορέσουν να μεταφέρουν όλους αυτούς τους προβληματισμούς και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία μας, να τα μεταφέρουν στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Φυσικά συναντηθήκαμε με τον κύριο Παραστρατίδη, που είναι και αυτός τομεάρχης παιδείας από το Κινάλ ΠΑΣΟΚ, και αυτός με το ίδιο ενδιαφέρον να προωθήσει θέματα της ελληνόγλωσσης. Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα διαδικαστικό για να καταλάβετε καμιά φορά τι προβλήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Όταν έχουμε παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, έχουμε το αντίστοιχο φορέα στην Ελλάδα που είναι τα ΚΕΔΑΣΥ, οι οποίοι κάνουν τις γνωματεύσεις για τα παιδιά αυτά. Εγώ λοιπόν, που η καταγωγή μου είναι από το νομό Πρεβέζης, ως παράδειγμα το θέτω, για να μπορέσω να πάρω μια τέτοια διάγνωση θα πρέπει να κλείσω ραντεβού στο αντίστοιχο τμήμα του Δήμου Πρεβέζης, στο ΚΕΔΑΣΥ. Εκεί αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Άλλα ΚΕΔΑΣΥ μας δέχονται και άλλα ΚΕΔΑΣΥ λένε δεν μπορούμε να σας δεχτούμε, παρόλο που είστε δημότες του συγκεκριμένου νομού, διότι τα σχολεία σας υπάγονται στο εξωτερικό. Και εδώ η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Ή πλέον να αναγνωρίζονται οι διαγνώσεις από τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού, ή να μπορέσουμε να ενταχθούμε στα κέντασή των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης για να μπορούμε να κάνουμε τις διαγνώσεις στα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Δηλαδή είναι ένα διαδικαστικό θέμα, απλά θέματα που πολλές φορές δεν έχουν και κοστολόγηση. Δηλαδή δεν θα κοστίσει κάτι στο ελληνικό το κράτος να μπορέσουμε να κάνουμε, να κάνουμε αυτή την αλλαγή στη διάταξη, έτσι ώστε τα σχολεία μας να υπαχθούν σε ένα ειδικό καθεστώς και να μπορέσουν τα παιδιά πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση στους αρμόδιους φορείς.
Μάλιστα.
Επίσης, έχει ξεκινήσει η δυνατότητα παρακολουθήσης του ψηφιακού φροντιστηρίου στην Ελλάδα. Συμφωνούμε?
Βέβαια, σωστά.
Εμείς δεν έχουμε αυτή την πρόσβαση. Και ξέρετε γιατί δεν έχουμε αυτή την πρόσβαση? Διότι το σύστημα, το IP, το γερμανικό ή το αγγλικό ή το αμερικάνικο ή το βέλγικο, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν μας αποκλείει από αυτή.
Λόγω χώρας δηλαδή, ναι, η χώρα η συγκεκριμένη δεν,
ναι,
δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα.
Ακριβώς, εδώ νιώθουμε μειονεκτικά, διότι εμείς στο εξωτερικό δεν έχουμε οργανωμένα φροντιστήρια όπως υπάρχουν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι μαθητές, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν, να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να καλύψουν κάποια κενά που έχουν δημιουργηθεί.
Αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι διαδικαστικό. Μου φαίνεται παράξενο να μπορεί με έναν τρόπο να ξεπεραστεί αυτό, ναι.
Ακριβώς. Μπορεί να ξεπεραστεί, όμως δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Έχουμε εσωτερική πληροφόρηση, το Υπουργείο Παιδείας το δουλεύει για να το ξεπεράσει. Ο προβληματισμός είναι ότι θα έπρεπε αυτό ίσως να το είχαν σκεφτεί και λίγο νωρίτερα, πριν βάλουν την εφαρμογή. Ότι ξέρετε κάτι, έχουμε και σχολεία στο εξωτερικό. Δεν έχουμε μόνο σχολεία στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να έχουν και αυτοί οι μαθητές πρόσβαση και τις ίδιες δυνατότητες που έχουν και οι αντίστοιχοι μαθητές στην Ελλάδα.
Μάλιστα,
και ερχόμαστε λοιπόν μετά από 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες και λέμε: δεν έχουμε αυτή την πρόσβαση, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι οργανωτικά. Είναι οργανωτικά, διοικητικά.
Είναι αυτά που λέμε, από αυτά που δεν κοστίζουν. Δηλαδή, αλλά χρειάζονται μια προσπάθεια, μια καλή θέληση, έτσι. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά θα σας πω και και αυτό που καίει πραγματικά εδώ τους μαθητές του εξωτερικού, είναι ο επαναπροσδιορισμός άμεσα των χρόνων φοίτησης σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης ομογενούς από 2 έτη σε τουλάχιστον 3. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να σας μεταφέρω ότι τα παιδιά του εξωτερικού μπαίνουν με μια ιδιαίτερη ποσόστοση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δευτεροβάθμια. Είναι περίπου το 4%. Τι σημαίνει αυτό? Εάν λοιπόν μια σχολή στην Ελλάδα ζητάει 100 φοιτητές, θα μπουν συν 4 φοιτητές από το εξωτερικό. Εδώ λοιπόν το 2010 το Υπουργείο τότε καλώς έπραξε. Χαλάρωσε την νομοθετική ρύθμιση που υπήρχε τους ομογενείς λόγω της μεγάλης ροής που υπήρχε από Έλληνες συμπατριώτες μας, οικονομικούς μετανάστες εκείνη την εποχή. Για να μπορέσουν λοιπόν τα παιδιά αυτά να μην χάσουν το δικαίωμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χαλαρώσανε τη νομοθεσία, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά αυτά να έρχονται όλα και να μπαίνουν μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας πανελλαδικές εξετάσεις με την ποσόστηση των ομογενών. Αυτό όμως πλέον χρονικά έχει παρέλθει. Μιλάμε για το 2025 πλέον, έχουν περάσει 15 χρόνια και πλέον παρατηρούμε τουρίστες πανελλαδικών εξετάσεων. Τι εννοώ με τουρίστες πανελλαδικών εξετάσεων? Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα καλό οικονομικό υπόβαθρο στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι συνταξιούχοι στρατιωτικοί, μπορεί να είναι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, μπορεί να είναι Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρουν τα παιδιά τους λοιπόν στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου στη Γερμανία, δεν εργάζονται πουθενά. Και αποκτούν τα παιδιά αυτά το δικαίωμα να μπουν με τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στην Ελλάδα. Και προσέξτε, θα μπει κάποιος και θα πει: μα δεν τις καλύπτεται όλες τις θέσεις. Σωστά. Αλλά οι μαθητές αυτοί οι οποίοι έρχονται από την Ελλάδα και προσπαθούν να πάρουν θέσεις μέσα στην τριτοβάθμια, δεν έρχονται να πάρουν τη θέση του γυμναστή, ούτε τη θέση λοιπόν του νοσηλευτή. Έρχονται για δυνατές θέσεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, όπως είναι η ιατρική, όπως είναι λοιπόν η νομική, όπως είναι το πολυτεχνείο. Και αυτό λοιπόν αφαιρεί από μαθητές του εξωτερικού τη δυνατότητα να μπορέσουν να εισέλθουν μέσα σε αυτές τις σχολές. Εδώ λοιπόν ζητάμε αυστηριοποίηση της νομοθεσίας. Θα πρέπει να πάμε σε αλλαγή της νομοθεσίας.
Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε βέβαια και ίσως και από κοντά όταν θα κατέβετε πάλι στην Ελλάδα, στην επόμενη ευκαιρία. Ελπίζω όλα αυτά που συζητήσαμε και τα μεταφέρατε και εσείς στους εκπροσώπους της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου να μπορούν να τακτοποιηθούν, να καλυφθούν για να έχετε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε όλα όσα έχουν και τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μιλάμε τώρα για Ελληνόπουλα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό που επιδιώκουν είναι να σπουδάσουν εδώ στην Ελλάδα και γιατί όχι να κατορθώσουν να μείνουν και στην Ελλάδα και να προσφέρουν στη συνέχεια τις γνώσεις τους και στην ελληνική πραγματικότητα εδώ, την ελληνική αγορά εργασίας.